Գլուխ 10-րդ. Ստորջրյա ածխահանքեր։ Հետևյալ օրը, փետրվարի 20-ին, ես շատ ուշ արթնացա։ Գիշերային զբոսանքն այնպես էր ինձ հոգտեցրել, որ քնեցի մինչև ժամը 11-ը։ Ես արագ հագտվեցի և մտա սրահ։ Ես անհամբերությամբ ուզում էի իմանալ Նաուտիլուսի ընթացքի ուղղությունը։ Համապատասխան պարագաները ինձ ցույց տվեցին, որ նավը շարունակում է ընթանալ դեպի հարավ, մեկ ժամում 20 մղոն արագությամբ և 1000 մետր խորությամբ։ Կոնսելը մտավ սրահ։ Ես նրան պատմեցի մեր գիշերային զբոսանքի մասին։ Այդ ժամանակ բացվեցին լուսամուտների փեղկերը, և նա կարողացավ տեսնել ջրասույզ ցամաքի մի մասը։ Նաուտիլուսը ընթանում էր Ատլանտիդայի հողից ընդամենը 10 մետր բարձրության վրա։ Նավը սլանում էր ինչպես օդապարիկ, որին երկրի վրայով տանում է քամին։ Սակայն ավելի ճիշտ կլիներ մեր տպավորությունները համեմատել ճեպընթաց գնացքի այն ճանապարհորդների տպավորությունների հետ, որոնք վագոնի լուսամուտից դիտում են իրենց առջևից անցնող տեսարանները։ Մենք տեսնում էինք ժայռերի, անտառների, թփուտների ֆանտաստիկ ուրվագծերը։ Դրանք բուսական աշխարից դարձել էին հանքային աշխարհ։ Մենք տեսնում էինք քարակույտեր և շենքերի փլատակներ, որոնք ծածկված էին ասցիտիաների, անեմոնների, ջրիմուռների գորգերով։ Վերջապես տեսնում էինք լավայի կոշտեր, որ ստորերկրյա կրակի գործունեության համրվկաներն էին։ Այն ժամանակ, երբ մենք տեսնում էինք այդ տարօրինակ պատկերները, որոնք լուսավորվում էին Նաուտիլուսի լուսարձակների ճառագայթներով, ես Կոնսելին պատմեցի Ատլանտների և Ատլանտիդայի մասին, որի գոյությունն այժմ բոլորովին անվիճելի էր ինձ համար։ Սակայն Կոնսելի ուշադրությունը կենտրոնացած էր ինչ-որ մի այլ բանի վրա։ Նա ինձ լսում էր առանց հետաքրքրության։ Շուտով ես հասկացա, թե ինչով է բացատրվում նրա անտարբերությունը դեպի պատմական այս մեծ առեղծվածը։ Հիրավի, մեր առջևից սլանում էին ձկները, իսկ երբ Կոնսելը ձկներ էր տեսնում, ամբողջ էությամբ անձնատուր էր լինում դասակարգման, և մնացած ամբողջ աշխարը նրան այլևս չէր հետաքրքրում։ Ինձ այլևս ոչինչ չէր մնում անել, քան դադարեցնել պատմությունս։ Սակայն Ատլանտյան օվկիանոսի ձկները այնքան էլ չէին տարբերվում մյուս օվկիանոսներում մեր տեսած ձկներից։ Դրանք հսկայական կաթվաձկներ էին, որոնք 5 մետր երկարություն և մկանունքների այնպիսի ուժ ունեն, որ կարող են դուրս թռչել ջրից։ Շնաձկների զանազան տեսակները, որոնց թվում կանաչագույն և կապույտ երանգավորումով մի շնաձուկ, որ 15 ոտնաչափ երկարություն ունի և սուր եռանկյունաձև ատամներ։ Շնորհիվ իր գույնի, որ նման է ծովի ջրի գույնին, նա գրեթե անտեսանելի է ալիքների մեջ։ Այստեղ կային նաև մուգ դարչնագույն ձկներ, զուգավոր ձկների ցեղից թարապտեր, որ նման էին միջերկրական ծովում մեր տեսած թարապներին, ասխաձկներ երկար ու փողաձև դնչով, բաց կինամոնագույն մարմնով և մուգ կինամոնագույն լայնակի շերտերով։ Այս ձկները իսկական օձերի նման գալարվում էին ջրում։ Ոսկրաշատ ձկների թվում Կոնսելը նկատեց ծովային վիշապները, որոնք կոչվում են նաև ծովային կարիճներ և համարվում են թունավոր ձկներ։ Իսկապես, վիշապի մեջքի և գլխի վրա գտնվող փշերը ունեն երկու ականակոսիկ։ Երբ փշերը խրվում են թշնամու մարմնի մեջ, թունավոր լորձունքը այդ ակոսիկներով լցվում է վերքի մեջ։ Վիշապների մեջքը կինամոնագույն է, որով այնը սպիտակավուն, իսկ մարմնի մնացած մասերը գորշ կարմիր։ Վիշապի ամբողջ մարմինը ծածկված է թուխ անորոշ բծերով։ Այնուհետև Կոնսելը տեսավ հիանալի ոսկեգույն մակրելներ, կապույտ երանգավորումով, գեղեցիկ թյունիկներ, լուստաձկներ կամ լամպրեդներ, որոնք նման են սկավառակների և զարմանալի գեղեցիկ գույն ունեն։ Վերին կողմը կապույտ է, կողքերը մանուշակագույն, որով այնը վարդագույն, իսկ լողաթևերը կորալլային կարմիր գույնի։ Սակայն, նայելով ծովային կենդանիների այդ զանազան ներկայացուցիչներին, ես միևնույն ժամանակ զմայլվում էի Ատլանտիդայի հարթավայրերով։ Երբեմն ծովի հատակի քմահաճ անհարթությունը Նաուտիլուսին ստիպում էր չափավորել իր արագությունը։ Այդ դեպքում նավը իսկական ձկան ճարպկությամբ անցնում էր ստորջրյա նրբանցքներով։ Եթե բլուրների լաբիրինթոսը անանցանելի էր լինում, նավը օդապարիկի պես բարձրանում էր ջրի վերին շերտերը և ցատկելով խոչընդոտի վրայից, կրկին շարունակում էր իր արագ վազքը, մնալով հատակից մի քանի մետր բարձրության վրա։ Այս անգամ մեր ճանապարհորդությունը մի հաճելի զբոսանք էր և նման էր օդապարիկով կատարվող զբոսանքին, սակայն վերջինից տարբերվում էր նրանով, որ մեր օդապարիկը ենթարկվում էր ղեկավարի ձեռքի յուրաքանչյուր շարժման։ Կեսօրից հետո, ժամը մոտ 4-ին, հետս-հետես սկսեց փոխվել հատակը, որ ծածկված էր տիղմով և քարացած ոսկերով։ Այնուհետև հատակը մեծ մասամբ քարքարոտ էր, ծածկված շեղջաքարով, հրաբխային տուֆով, սառած լավայով և օբսիդաքարով։ Ես մտածեցի, որ ըստ երևույթին հարթավայրը վերջանում է, և այստեղից սկսվում են լեռնոտ վայրերը։ Արդարև, շուտով հարավում ես տեսա մի բարձր լեռնաշղթա, որ ըստ երևույթին բոլորովին անանցանելի էր, քանի որ լեռների գագաթները հավանորեն բարձր էին օվկիանոսի մակերևույթից։ Այդ կամ ցամաքի ափտեր, կամ մի որևէ կղզու, գուցե կանաչ հրվանդանի կամ կանարյան կղզիներից մեկի ափը, որովհետև վերջին օրերում աստղաբաշխական դիտողությունները չէին նշանակվում քարտեզի վրա։ Հնարավոր է, որ այդ դիտմամբ էր արվում, ես չէի պատկերացնում, թե մենք որտեղ ենք գտնվում։ Այսպես թե այնպես ես կարծում էի, որ ատլանտների մայր ցամաքը վերջանում է այդ գրանիտե պարսպով, իսկ մենք տեսանք մայր ցամաքի միայն մի փոքր մասը։ Ես իմ դիտողությունները շարունակեցի նաև գիշերը։ Կոնսելը գնաց իր սենյակում քնելու, և ես սրահում մենակ մնացի։ Դանդաղեցնելով իր վազքը, Նաուտիլուսը լողում էր հազիվ երևացող զանգվածների վրա։ Երբեմն քիչ էր մնում դիպչեր նրանց, կարծես պատրաստվելով կանգ առնել, երբեմն էլ դուրս էր գալիս օվկիանոսի մակերևույթը։ Այդ րոպեներին ջրի բարակ շերտի միջից ես տեսնում էի մի քանի պայծառ համաստեղություններ և մասնավորապես այն 5 կամ 6 աստղերը, որոնք փայլում են Օրիոնի ծայրում։ Ես դեռ երկար ժամեր կանցկացնեի լուսամուտի մոտ և կզմայլվեի ծովի և երկնքի գեղեցկություններով, եթե հանկարծ փեղկերը չփակվեին։ Հենց այդ րոպեին Նաուտիլուսը մոտենում էր ուղղաբերձ պարսպին։ Թե նավն ինչպես էր անցնելու այնտեղից, ես դա չէի կարողանում պատկերացնել։ Հարկավոր եղավ վերադառնալ սենյակս։ Նաուտիլուսը չէր շարժվում։ Ես քնեցի, հաստատ որոշելով շուտ վեր կենալ։ Սակայն հետևյալ առավոտը ես արտացա միայն ժամը մոտ 8-ին։ Անմիջապես մտա սրահ։ Խտաչափը ցույց էր տալիս, որ Նաուտիլուսը լողում է օվկիանոսի վրայով։ Սակայն այդ մասին ես կարող էի գլխին կնել նաև տախտակամածից լսվող ոտնաձայներից։ Մյուս կողմից պետք է ասել, որ նավը բոլորովին չէր օրորվում, մի բան, որ անխուսափելի է օվկիանոսի վրա լողալու ժամանակ։ Ես մոտեցա դռնակին, դռնակը բաց էր, բայց ցերեկվա պայծառ լույսի փոխարեն, որ ես սպասում էի, ինձ շրջապատում էր թանձր խավարը։ Որտեղ էինք մենք? Միթե ես ամբողջ 24 ժամ քնել էի և հիմա գիշեր էր։ Ոչ, երկնակամարում ոչ մի աստղ չէր փայլում, և առհասարակ գիշերը երբեք այդ չափ խավար չի լինում։ Ես չգիտեի ինչպես հասկանալ այդ բոլորը։ Հանկարծ խավարից ինձ կանչեց մի ձայն.
«Այդ դուք եք, պարոն պրոֆեսոր»։
«Այո, նավապետ, որտեղ ենք մենք գտնվում»։
«Գետնի տակ, պարոն պրոֆեսոր»։
«Գետնի տակ»,  գոչեցի ես։ «Եվ Նաուտիլուսը շարունակում է լողալ»։
«Նա միշտ լողում է»։
«Բայց ես ոչինչ չեմ հասկանում»։
«Մի քանի րոպե համբերեցեք, հիմա լուսարձակը կվառվի և դուք ամեն ինչ կհասկանաք»։
Ես նստեցի լուսարձակի աշտարակին և սկսեցի սպասել համբերությամբ։ Խավարն այնքան թանձր էր, որ ես չէի տեսնում նույնիսկ նավապետ Նեմոյին։ Սակայն դեպի վեր նայելով, ես տեսա ինչ-որ աղոտ մի ցոլք, ինչ-որ կիսալույս, որ թափանցում էր մի կլոր անցքի միջով։ Այդ րոպեին վառվեց լուսարձակը, և կիսալույսը չքացավ նրա կուրացուցիչ լույսի մեջ։ Երբ աչքերս ընտելացան լույսին, ես սկսեցի դիտել շուրջս։ Նաուտիլուսն անշարժ կանգնած էր ծովափի մոտ, որ հիշեցնում էր մի որևէ նավահանգստի առափնյա մասը։ Ստորջրյան նավը գտնվում էր մի լճի վրա, որ բոլոր կողմերից շրջապատված էր քարե պատով։ Լճի շառավիղը հավասար էր մոտավորապես երկու մղոնի, հետևաբար շրջագիծը պետք է լիներ վեց մղոն։ Լճի մակարդակը նույն բարձրությունն ուներ, ինչ որ օվկիանոսի մակարդակը, քանի որ այդ լիճը անպայման պետք է միացած լիներ օվկիանոսին։ Ասենք դա հաստատվում էր նաև խտաչափի տվյալներով։ Բարձր ժայռերը կախված էին լճի վրա և վերևում 500 կամ 600 մետր բարձրությամբ կազմում էին մի հսկայական գմբեթ։ Այդ գմբեթի ամենաբարձր կետում բացված էր հենց այն անցքը, որտեղից անցնում էր աղոտ լույսը, ըստ երևույթին արևի ճառագայթների ցոլքը։ Նախքան ես կսկսեի ուշադրությամբ դիտել այդ հսկայական քարանձավի ներսը, նույնիսկ նախքան կզբաղվեի այն հարցով, թե արդյոք բնական էր այդ քարանձավը, թե մարդկային ձեռքով արհեստականորեն ստեղծված, մոտեցա նավապետ Նեմոյին և հարցրի. «Որտեղ ենք գտնվում»։
«Անգած հրաբուխի հենց կենտրոնում, որը ինչ-որ ստորերկրյա ցնցման շնորհիվ լցվել է ջրով», պատասխանեց նավապետը։ «Այն ժամանակ, երբ դուք քնած էիք, պարոն պրոֆեսոր, Նաուտիլուսը այս ծովալճակը մտավ մի բնական ջրանցքով, որ անցնում է օվկիանոսի մակերևույթից 10 մետր խորության տակ. Սա Նաուտիլուսի նավահանգիստներից մեկն է, որ հաստատուն է, հուսալի, անհամեստ աչքերից հեռու և պաշտպանված է բոլոր կողմերի քամիներից. Մեր մայր ցամաքներում և կղզիներում ցույց տվեք, թե կուզմի նավահանգիստ, որը կարողանար նավն այնպես հուսալի կերպով պաշտպանել փոթորկի կատաղությունից, ինչպես քարանձավը.
Արդարև, դուք այստեղ բոլորովին զերծ եք վտանգներից, նավապետ Նեմո. Ինչը կարող է ձեզ սպառնալ այստեղ, հանգած հրաբուխի ներքում? Սակայն ասացեք, ինձ միայն թված, թե իրոք տեսա մի անցք քարանձավի կամարում»։
«Այո, դա հրաբուխի երբեմն մի խառնարանն է, որտեղից դուրս են ժայթքել լավան, ծծմբի գոլորշիները և բոցի սյուները. Իսկ այժմ այդ անցքը նրա համար է, որ իմ նավահանգստին մատակարարի այն թարմ կենարարոթը, որով մենք շնչում ենք»։
«Սա ի՞նչ հրաբուխ է»։
«Այս հրաբուխը գտնվում է օվկիանոսի այս մասի անհամար կղզիներից մեկի վրա. անցնող նավերի համար սա միայն ծովից դուրս ցցված մի ժայռ է, իսկ մեզ համար աշխարհումս ամենաապահով նավահանգիստը. ես պատահմամբ եմ հայտնաբերել այն, և այդ պատահականությունը մեծ ծառայություն է մատուցել ինձ»։
«Միթե չի կարելի այստեղ իջնել խառնարանի անցքով»։
«Այդ անկարելի է, ճիշտ այնպես, ինչպես ինձ համար անկարելի է այստեղից բարձրանալ խառնարանը»։ «Մոտավորապես 100 ոտնաչափ դեպի վեր կարելի է բարձրանալ պատերի վրայով, իսկ ավելի վերև պատերը թեքվում են և կամար կազմում, այնպես որ այլևս բարձրանալ բոլորովին անկարելի է»։
«Ես տեսնում եմ, նավապետ, որ բնությունն ամենուրեք օգտության է գալիս ձեզ. այս ստորերկրյա լճում դուք ապահով եք ամեն մի վտանգից և ոչ ոքի անհամեստ այցելությունը ձեզ չի վախեցնի. սակայն ձեր ինչին է պետք այս ապաստարանը»։ «Չէ՞ որ Նաուտիլուսը նավահանգստի կարիք չի զգում»։
Ոչ, պարոն պրոֆեսոր, բայց Նաուտիլուսին հարկավոր է էլեկտրականություն, որ շարժվի, մարդկոցներ, որ էլեկտրական էներգիա արտադրվի, նատրիում, որ սնվեն այդ մարդկոցները, ածուխ, որ նատրիում ստացվի, հանքեր, որ քարածուխ հանվի. Այստեղ ծովը կլանել է ամբողջ անտառներ, որոնք աճել են երկրաբանական անհիշելի ժամանակներում, քարացել են, դարձել քարածուխ և ինձ համար հանդիսանում են վառելիքի անսպառ պահեստ։
Հետևաբար, ձեր նավաստիները այստեղ հանքափորներ են դառնում։
Մի անգամ այն ճիշտ է։ Այս հանքերը գտնվում են ջրի տակ, ինչպես և Նյուքեսթլի ածխահորերը։ Զրահազգեստներ հագած, քլունգը և բահը ձեռքերին, իմ նավաստիները այստեղ ածուխ են հանում, ազատելով ինձ այդ ածուխը ցամաքի հանքերից ստանալու անհրաժեշտությունից։ Երբ ես նատրիում ստանալու համար վառում եմ քարածուխը, խառնարանից բարձրացող ծուխը այս սարին գործող հրաբուխի տեսք է տալիս։
Արդյոք ես կտեսնեմ, թե ձեր նավաստիները ինչպես են ածուխ հանում։
Ոչ, այս անգամ չեք տեսնի, որովհետև ես շտապում եմ շարունակել մեր ստորջրյա աշխարհաշուրջ ճանապարհորդությունը։ Ես կսահմանափակվեմ նրանով, որ կվերցնեմ այստեղ պահված պատրաստի նատրիումի պաշարը։ Հենց որ մենք վերցնենք այդ պաշարը, այսինքն ոչ ուշ, քան մեկ օր հետո, դարձյալ ճանապարհ կընկնենք։ Այս պատճառով, եթե դուք ուզում եք ծանոթանալ այս քարանձավի հետ և պտտել ծովային լճի շուրջը, ապա օգտվեցեք այստեղ մեր կանգ առնելուց, պարոն պրոֆեսոր։